Dobrý den vám všem. Vítejte na 92. webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Forum Zlatá mince. Dnešním tématem je ekonomická válka. Budeme hovořit o tom, jestli vydrží Rusko dlouho válku, zda se nevyčerpají spojenci, jestli nám Rusko nějak dokáže ekonomicky uškodit a případně zda Rusku pomůže Čína. Hostem je Pavel Kohout, český ekonom, autor mnoha knih, například Investiční strategie pro třetí tisíciletí, Vitamíny pro ekonomický růst a Ďáblův slovník ekonomie a financí. Moje jméno je Jiří Ščobák. Pavel, vítej a děkuji, že jsi přijal pozvání.
Přeji všem dobrý den a ahoj.
A první otázka a prosím řekni ji tak stručně. Nakolik je současná válka válkou ekonomie?
V podstatě každá válka je válkou ekonomickou, protože to, co vidíme na bojišti, to, co vidíme ve zprávách, tak to už je jenom takový vrcholek pyramidy. Vidíme, jak vypadají třeba ruské tanky a jak proti tomu vypadá západní technika. Můžeme číst o tom, jakým způsobem se na navigaci ukrajinských dělostřelců podílí systém Starlink Ilona Muska. Takže v podstatě jde o to, jakou ta dotyčná strana má technologii a ta technologie závisí na ekonomických schopnostech, ať už jde o kvalitu té technologie nebo o kvantitu.
Mm-hmm. Má vůbec Rusko aktuálně ekonomicky na to vést další válku?
To je velká otázka. Existují různé odhady odborných pracovišť, které se zabývají vojenskou strategií. Já nejsem žádný strateg a nevyznám se příliš ve válčení, takže to mohu přijímat jenom jako konzument médií, ale zdá se, že ruská armáda je již do značné míry vyčerpána. Nicméně tu válku pravděpodobně může vést ještě dlouho, pokud bude šetřit silami a pokud bude mít lepší velení, než měla doposud, protože podle všeho ruské velení je velmi slabým bodem této války.
Uh-huh. A finančně myslíš si, že Rusko je na tom aktuálně dobře?
Pokud jde o to čistě ekonomickou stránku věci, tak tam je to samozřejmě velmi zajímavé, protože na jedné straně Ukrajina podporovaná Západem, Ukrajina sama o sobě je poměrně chudá země, ale má za sebou mocné spojence. Velikost ekonomik těchto spojenců, když to vezmeme dohromady, je asi 25 až 30 krát větší než ekonomika Ruska. To znamená, že z tohoto papírového hlediska by mělo být rozhodnuto. Jenomže to není úplně tak jednoduché, protože Rusko má zase poněkud větší manévrovací prostor ohledně toho, že má nízký dluh. Západní země mají tu nevýhodu, že mají na hřbetě tuny dluhu ve stovkách procent HDP, ať už se jedná o Spojené státy nebo o západní Evropu. Takže tam se zvažuje, jestli se dá ten dluh ještě navýšit ve prospěch podpory Ukrajiny. Zatím to tak vypadá, že to šlo. Ve Spojených státech se teď mluví o dalších 40 miliardách dolarů. Takže je to tak, že Západ má daleko větší a daleko silnější ekonomiku. Nicméně Rusko má ekonomiku, řekl bych, sice menší, ale úspornější. Souvisí to třeba i s tím, jaké výdaje má americká armáda a jaké má ruská armáda na různé položky. Největšími položkami americké armády jsou platy zaměstnanců, ať už se jedná o vojáky přímo na bojišti nebo různých dalších podpůrných pracovníků. Mm-hmm. Pak je tam zdravotní a sociální zabezpečení, to je obrovská položka v rozpočtu americké armády a samozřejmě i penze veteránů. V případě Ukrajiny, tam se přiznám, že nevím, jakým způsobem jsou placeni ukrajinští vojáci, ale ti zase mají velkou motivaci, protože kdyby to dopadlo špatně, tak ty důsledky by úplně...
Ukrajinská armáda, když na to přijde, tak vlastně bude bojovat i zadarmo, pokud bude mít čím.
No tak.
Není pro ně rozhodující, že nedostáváme momentálně plat například.
Tak tam se jedná o takovou válku o bytí a nebytí. Mm-hmm. A Pokud jde o techniku, ať už přímo bojovou techniku zbraně nebo o tu podpůrnou techniku, výstroj a tak dále, tak tam to vypadá, že ta velká výhoda je na straně Ukrajiny a jejich západních spojenců, protože se ukázalo už mnohokrát v průběhu tohoto konfliktu, že ruská armáda za prvé má z větší části zastaralé zbraně, za druhé ty zbraně nebyly po dlouhých letech konzervace v dobrém technickém stavu, zbuchsalé pneumatiky a tak dále. A navíc ruský průmysl pravděpodobně nebude schopen dostatečně rychle produkovat náhradu za ztracené zbraně, zejména takové ty nejlepší, co Rusko momentálně má.
Ty jsi zmínil, že dluh Ruska je nízký, ale bude to Rusku v praxi na něco dobré? Má Rusko co nakoupit? Má kde nakupovat?
Tohle to je velmi zajímavá otázka, protože ta se týká také ruských nebo sankcí proti Rusku. A jde tam o to, zdali Rusko bude mít možnost dostat se nějakým nepřímým způsobem k těm pokročilým technologiím, které potřebuje. Rusko má tu nevýhodu, že jeho technologický průmysl není úplně na výši. Je to vidět v první řadě třeba u těch tanků. Pokud jde o takové ty špičkové vyspělé zbraně jako hypersonické střely, tak tam se zase ukazuje, že Rusko je schopno vyrábět špičkovou techniku, ale v malém množství a nedostatečně rychle, aby nahradilo úbytek této techniky. Jinak samozřejmě, pokud jde o ty další věci, jako třeba já nevím, bojkot firmy Coca-Cola, tak to jako strategicky významné asi tak úplně není.
Je ještě možné nějak zasáhnout ruskou ekonomiku, podle tebe?
Já myslím, že v tomto případě je klíčový důraz na ty špičkové technologie, čipy a tak dále, protože tahle ta válka ukazuje, že rozhoduje vyspělost techniky. Kdo má lepší techniku, tak ten má obrovskou převahu bez ohledu na to, kolik má vojáků v poli. Konkrétní příklad, když dáme dohromady dělostřelectva, to znamená kanóny dovezené ze Spojených států, z Kanady, z Francie nebo z jiných západoevropských zemí, tak tato moderní děla mají daleko lepší výkonnost než ruská děla. Ale sama o sobě by ještě nemusela znamenat tak velkou výhodu. Obrovskou výhodou Ukrajinců je, že oni mají k dispozici internetové spojení, které jim poskytl Elon Musk, Spacelink, což je věc, kterou Rusové nemůžou nějakým způsobem zničit nebo rušit.
Oni se o to teda pokouší?
Pokouší, ale marně. Prostě nevychází jim to. A oni s tím nepočítali. Nepočítali s tím, že Ukrajinci budou používat tu techniku, kterou měli na začátku a která tedy hned na začátku byla téměř zničena nebo kompletně zničena. A pak je tady ještě další věc, že Ukrajinci sami byli schopni vyvinout prvotřídní aplikaci, software pro řízení dělostřelecké palby, který je mnohem lepší i než to, co mají Američané. Takže tyhle ty tři faktory, ten samotný hardware, to znamená ty kanóny, potom spojení Starlink od Ilona Maska a ten domácí Ukrajinou vyvinutý systém pro navádění a navigaci, tak tohle to je tak silná kombinace, že jak se ukazuje na východě Ukrajiny, Rusové nejsou schopni podniknout žádnou větší ofenzivu.
Já jsem teď četl, nemáš asi na mysli ten Drone Bus, který by ta aplikace, která byla vyvinutá nadšenci v rámci Ukrajiny?
Já mám na mysli jednu aplikaci, která se jmenuje GIS Arts.
OK. Protože zajímavá aplikace, kterou Ukrajinci vyvinuli, se jmenuje DroneBus a ta byla prostě vyvinutá jako že nadšenci, úplně neorganizovaně. A spočívá to v tom, že voják, ukrajinský voják v poli chce, potřebuje vědět o několik kilometrů dál, jak vypadá situace. On se ze své sociální sítě přidá do té aplikace a zadá tam souřadnice místa, které chce zjistit. A nějací nadšenci prostě na Ukrajině, tam nějaký nadšenec na Ukrajině tam pošle svůj dron, vyfotí to, uloží to do té aplikace. A ten voják vidí, jaká tam ta situace je. Je to prostě tak absolutně z davu organizováno.
A pokud jde o tohleto, tak to, co momentálně Ukrajina má v oblasti dělostřelby, tak to je pravděpodobně světová špička, ale nevím, že by někdo měl něco lepšího.
Jak se to Ukrajincům podařilo vyvinout tak to rychle? To je dost pozoruhodné.
No, tady bych odpověděl takovou hláškou z oblíbeného českého filmu Jáchymého ďohrostroje. No prostě dobrý oddíl, no.
Když se podíváme, hovořili jsme zatím jenom o Rusku, že negativa, ale nevyčerpají se spojenci?
Tohle to je dobrá otázka. Možná ještě se vrátím k té Ukrajině versus Rusko. Ukrajinu si nemůžeme idealizovat. Je to samozřejmě země, která trpí různými neduhy. Kolikrát byla jmenována korupce a takovéhle nešvary. Nicméně teď se ukazuje, že Ukrajina jakožto stát, který přeci jenom funguje na decentralizovaných demokratických principech, je schopna reagovat bystřeji, je schopna reagovat operativněji než Rusko, které ve své podstatě je přísně hierarchickou společností, ať už jde o politiku nebo o armádní velení. V Rusku prostě existuje centrum, pak existuje takoví ti důstojníci, kteří jsou na tom druhém stupni a pak dále, a tak dále, a tak dále. Až úplně ve spodku je mužstvo. A ta komunikační pyramida, ta se mohla sice třeba osvědčovat, dejme tomu, během druhé světové války, ale v moderní době je zřejmě zapotřebí, aby i armáda fungovala nějakým způsobem flexibilně, decentralizovaně a ne úplně na základě rozkazů z toho nejvyššího centra. Protože ty rozkazy za prvé mají nějaké dopravní zpoždění, ať už směrem informace k centru, pak mají zase dopravní zpoždění směrem dolů do té pyramidy. No a mezi tím se ukáže, že situace nebo ještě se úplně změnila. Jestli se spojenci vyčerpají, tak tohle to je především otázka vůle. My jsme viděli loni v srpnu ten nešťastný útěk Američanů z Afghánistánu. Nedalo se tomu ani říkat stažení, byl to prostě útěk. Což si myslím, že byla pro Spojené státy a Západ dost velká ostuda a možná to dokonce přimělo Putina k rozhodnutí, že provede invazi na Ukrajinu, protože on si říkal, když ti Američané jsou takové bábovky, tak my tu Ukrajinu prostě dobudeme a Američani sice mají silnou armádu, ale nebudou ochotni poskytnout nějakou podporu.
Riskovat. Tak.
Jo. Takže jedna věc je ta materiálně technická převaha plus ekonomická převaha. A ta třetí věc, která je kriticky důležitá a která může zrušit ty předchozí body, je, zdali Západ je ochoten tu podporu poskytnout, nebo jestli mu to přijde příliš drahé. Ale v současné době se tedy zdá, že Západ skutečně je ochotný poskytnout to, co je zapotřebí.
Navíc je to několik dnů, co Finsko, které požádalo o vstup do NATO, tak finský generál se vyjádřil poměrně razantně vůči Rusku, když na ruské výhrušky prý se vyjádřil, že přivítáme Rusy podobně, jako jsme přivítali 200 tisíce jiných Rusů, kteří už leží v ruské zemi po předchozím neúspěšném ruském pokusu v roce 1939. To je taková poměrně razantní odpověď, táhněte k čertu. My se vás nebojíme a je to vlastně obohacení o další zemi, která má s Ruskem zkušenost a která se prostě nebojí jít do té konfrontace, když to je nezbytné.
No, ten vstup Finska do NATO, to je pro Rusko jako hodně hořká kapka. protože zaprvé Rusko považovalo Finsko tak trochu částečně za svoje území. Během studené války Finsko v podstatě nemělo svoji nezávislou zahraniční politiku, všechno se nechávalo schvalovat od Moskvy. Taky starší posluchači nebo diváci si asi vzpomenou, že v období socialismu v 70. a 80. letech naše komunistické československé sdělovací prostředky o Finsku hovořily výhradně příznivě. Finové to nebyli ti zlí kapitalisté, ale to byli takoví ti hodní hoši, kteří spolupracují s tím velkým východním bratrem. Takže Finsko bylo považováno jako za takovou celkem přátelskou, konformní zemi, která nedělá problémy. Ale teď je situace úplně odlišná. A tady je ještě ta věc, že Finsko má vzhledem k Rusku velmi strategickou polohu. Protože,
velice dlouhá hranice.
Protože má dlouhou hranici, ale hlavně ta dlouhá hranice vede v podstatě paralelně s jediným železničním a silničním spojením
Murmanskem.
Poloostrov Kola je pro Rusko strategicky důležitý, protože tam jsou umístěny ponorky, jsou tam umístěny jaderné rakety a je to prostě hodně citlivé území. A pokud by Finsko při nějakém větším konfliktu bylo schopno přerušit pozemní spojení s poloostrovem Kola, tak by to pro Rusko byla značná strategická ztráta.
Myslíš si, že to, jak Rusové vypnuli elektřinu pro Finsko, že to je pro Finsko nějaká velká ztráta?
Četl jsem, že to je asi 10% spotřeby finské elektrické energie, což lze kompenzovat buď zvýšením domácí výroby, anebo dovozem ze Švédska, takže tohleto pro Finsko není žádná katastrofa.
Medvěděv před několika dny uvedl, že sankce, které Západ uvalil na Rusko, budou mít pro celý Západ apokalyptické důsledky. Dá se to brát ekonomicky vážně?
No tak ty důsledky by mohly být, kdyby Rusko kompletně uzavřelo přívod plynu, to by asi opravdu bylo hodně nepříjemné, i když myslím si, že i tuhletu ránu by Západ snesl, sice s obtížemi, ale přežil by to. Na druhé straně Rusko potřebuje příjmy z toho plynu, a případně z jiných dalších nerostných surovin. Takže pokud by Rusko tyto příjmy nepotřebovalo, tak už by to dávno zřejmě udělalo. Už bychom byli dávno bez plynu, pokud by Rusko si to mohlo dovolit. Tady je ta zajímavá strategická věc, že v této obchodní oblasti jsou obě strany na sobě v podstatě závislé, můžou částečně hrozit a částečně provádět i nějaké omezené akce, ale je hodně těžké přikročit k tomu opravdu tvrdému opatření, ať už ze strany Ruska nebo ze strany Západu. Západ by se bez ruského plynu hodně obtížně obešel, Rusko by se bez příjmu za tento plyn obešlo snad ještě hůře.
Rusko by dopadlo hůř. Pravděpodobně by mělo lepší motivaci ukončit válku. I když Bůh ví. Nevidíme Putinovi do hlavy. Není problém, že ty jsi napsal, že sankce můžou fungovat tam, kde vlastně systému závisí na lidech. Ale Putinovi na běžných Rusech nezáleží. Jeho podpora u veřejnosti je přesto silná a Rusové jsou připraveni na oběti. Není to podle tebe další problém, kterému čelíme, když uvalujeme na Rusko sankce, že toto nemusí až tak dobře fungovat?
Tohle je samozřejmě pravda, protože mentalita ruského národa nebo aspoň jeho podstatné části je taková, že oni dají více na tu národní hrdost, než na materiální blahobyt. A prostě pokud se podaří Rusku nějakým způsobem rozšířit území, tak oni to považují za velké blaho a strašně to prožívají. A to, že kvůli tomu třeba není v obchodním domě cukr nebo něco podobného, tak to prostě snesou celkem stoicky. Nebo tedy aspoň nejrůznější nezávislé zdroje, které jsem o tom četl, o tom takhle hovoří. Přiznám se, já jsem v Rusku nikdy nežil, takže tuhle tu kulturu neznám úplně z vlastního osobního zážitku. Pracoval jsem nějakou dobu pro společnost, která v Rusku podnikala a dělal jsem pro ní různé analýzy, které se týkaly ale spíše takových ekonomických záležitostí a do té psychologie ruské duše jsem se nikdy v podstatě nepokoušel pomařit. Ale jako je hodně znalců, kteří tohle tvrdí, že prostě ta národní hrdost je priorita a to ostatní je prostě to ostatní.
Já jsem teď nedávno registroval jeden článek nebo rozhovor, který vysvětloval, že co u nás absolutně neznáme, je takový pocit, že na jedné straně lidé mohou tvrdě kritizovat svého vládce, mohou na něj nadávat, ale když přijde válka, tak podobně jako Rusové za druhé světové války mnozí nenáviděli Stalina, měli osobní důvody, proč by měli nenávidět Stalina, ale vrhali se do boje s výkřikem za Stalina a staví se k tomu způsobem, prostě my neznáme to, že na jedné straně nadáváme na našeho vládce a na druhé straně jsme ochotni pro něj zemřít, ale Rusové toto v povaze mají. A oni se do jisté míry k tomu dívají takovým způsobem, že naši předkové by se za nás styděli, kdyby jsme my jednali jiným způsobem, že prostě takový ten jejich pocit, že naši předkové nesmírně trpěli, tak my musíme trpět také. Prostě je to pro nás trochu nepochopitelné, ale oni takovým způsobem uvažují.
Je to asi opravdu jiná mentalita a jiný národ a jiná kultura. V této souvislosti si vzpomínám, četl jsem, týkalo se to roku 1938 a Československa a Sudet, že jistý jugoslávský diplomat, myslím, že to byl vojenský ataše, na jméno si bohužel nespomenu, psal z Prahy do Bělehradu takovou depeši, ve které uvedl zhruba toto. Československá armáda je dobře připravena, dobře vyzbrojena, má kompetentní velení, má šanci, aby obstála. Nicméně přesto se domnívám, že Čechoslováci bojovat nebudou, protože jejich životní úroveň je dosti vysoká, a oni jsou takový trošku spohodlnělí. Teď to říkám s jinými slovy, on ten diplomat použil možná diplomatičtější formulaci. A hlavně tam ale uvedl jako příklad, jak si Češi žijí dobře a blahobytně, že i na vesnicích mají lidé koupelny. Takže prostě národ, který si žije materiálně dobře, má menší ochotu bojovat.
Ano, což mě připomíná to, když u Kyjeva ve vesnicích teď aktuálně ruští vojáci se domnívali, že už jsou v Kyjevě, proč nedokázali pochopit, že ve vesnici mají asfaltovou cestu.
To je docela možné, protože já to zase znám jenom z druhé roky, jo, nikdy jsem tam nebyl. Byl jsem třeba v Kazachstánu, kde to podle názoru znalců vypadá velmi podobně. No a pokud vidíte vesnici v Kazachstánu, o které mi místní tvrdili, že to vypadá úplně stejně jako v Rusku, tak tam jsou široké ulice, jako někde prostě ve velkém městě, ale ty ulice jsou prašné. Není tam asfalt ani štěrk a vypadá to tam zkrátka prostě jinak než v Evropě, je tam daleko nižší životní úroveň. Ta vesnice, co jsem viděl, tak už měla ten komfort, že byl zavedený plyn.
Já jsem byl třikrát v Rusku, ale dvakrát byl Sankt Petersburg, který je kapitolou sám pro sebe, ale jednou jsem byl v Pskovu a chtěli jsme se podívat na jezero, které tam blízko Čili. A pamatuji si, že tehdy mě ti přátelé mě odvezli, skončili jsme v jedné vesničce při snaze dostat se k tomu jezeru a opět ta vesnička vlastně měla pískové cesty, každý druhý dům se rozpadal. Bylo to tak rurálně, mě se to tehdy velmi líbilo, mám fotky na Facebooku z toho, ale v podstatě to trochu potvrzuje tyto názory, které popisují, že bylo by dobré, než Rusko bude tak vyspělá země, aby ve vesnicích měly splachovací záchody. Dobře, pojďme na další téma. Co by podle tebe mohla Evropská unie, případně spojenci jako celý, dělat lépe?
No, já si především myslím, že by Evropská unie, když už se tady neobejde bez toho ruského plynu, což se asi dá pochopit z řady důvodů, takže by měla především dávat pozor, aby Rusko nedokázalo získávat vyspělejší technologie, protože to je ta strategická oblast, to je ta věc, která rozhoduje o tom, kdo bude mít lepší dělostřelectvo a kdo nakonec tady na tom bojišti převládne. Nejsem si tak jistý, do jaké míry má význam zmrazovat majetek ruských občanů nebo oligarchů. Byla tady ta myšlenka, že když oligarchové budou mít zmražený majetek, tak se spojí a svrhnou Putina, ale já si to tak úplně nemyslím, protože oligarchové sice mají majetek a ekonomické zázemí, ale mají v Rusku velmi malou politickou moc a byli už vystrašeni tím, jak několika jejich kolegům byla velmi účinně přistřižena křidelka. A myslím si, že tahle ta úzká vrstva nejbohatších se velmi bojí perzekuce ze strany orgánů a že tedy se nebude hrnout do nějaké revoluce proti Putinovi. Teď je tady ta věc, že v posledních týdnech a měsících byla hlášena celá řada podivných úmrtí ruských oligarchů a jejich rodinných příslušníků. Je to nevysvětleno. Možná, to je hypotéza, není to nějak potvrzeno, možná by to mohlo souviset s tím, že Putinův režim jaksi preventivně likviduje své potenciální odpůrce, anebo lidi, kteří už nějakým způsobem dali najevo, že nejsou úplně loajální. To je takové vysvětlení, které...
Nebo kteří můžou vědět příliš mnoho o Putinovi, protože to byli všechno tuším lidé z oblasti Gazpromu, což je o kterém se hovoří, že je to vlastně Putinova soukromá firma. A někteří zahynuli ještě, někteří takto spáchali v úvozovkách sebevraždu ještě před začátkem roku, ještě před na začátku roku, ještě před invazí na Ukrajinu. Takže to by byla také možnost.
Pak je tady ta věc, něco, čemu bychom mohli říkat obyčejní Rusové, protože Rusové to nejsou všichni válkychtiví fanatici a já si nemyslím, že by to byl prostě národ krvežíznivých barbarů, je i mezi nimi a značné procento lidí, kteří jsou úplně stejní jako vy nebo já, pouze mají tu smůlu, že se narodili a žijí v Rusku, nebo případně emigrovali v nedávné době z Ruska. Už někdy v březnu jsem četl takový obšírný článek o ruských emigrantech, kteří jsou třeba v Turecku, nebo v Gruzii, nebo dokonce i v Kazachstánu a snaží se nějakým způsobem dostat na západ prostě proto, že v Rusku už nechtějí žít. Buď se třeba bojí odvodu do armády, nebo tam přišli o možnosti podnikat a pracovat, anebo prostě toho mají dost. A myslím si, že Západ by v tomto směru mohl ukázat takovou vstřícnou tvář a tyhle ty lidi pustit a dopřát jim nějakým způsobem, aby se přesunul na západ i trvalé. Nemyslím teď jenom politický azyl. Mám teď na mysli třeba normálního Rusa, který pracuje jako IT pracovník, nebo lékař, nebo inženýr, a který by se rád usadil na západě a založil se tady lepší existenci. Prostě ekonomičtí emigranti v tom lepším slova smyslu.
Ale na druhou stranu toto může být riskantní z toho důvodu, protože to, že někdo utíká z Ruska, nemusí znamenat, že je proevropsky naladěn. Tak si to lidé mohou chtít žít lépe, ale přesto v nich může být nostalgie, určitá ruská nadrazenost. Když se podívejme se na to z pohledu, tuším, a teď tak lovím z hlavy, Turci žijící v Německu, žijí v Německu, využívají výhody prostě západní ekonomiky, ale přesto tuším volili Erdogana primárně a něco podobné. Ono by, tito lidé by mohli být pro Evropu ekonomickým přínosem.
Ale myslíte takové pátou koleno? Nebo myslíš to?
A myslím tedy, a myslím tak, že prostě tito lidé v konečném důsledku, podobně jako Němci potom mohli být překvapeni, že Turci už z další generace narozené v Německu, ale vlastně nejsou integrováni, stále mají ten, můžou být nacionalisté, prostě mohou být s nimi problémy. Takže když se na to podívám, tak nedávno jsem si psal s kamarádkou z Německa a to prostě tam celé, že měli jsme protesty i za Ukrajinu, i za Rusko. A prostě v Německu dovolí prostě demonstraci s ruskými vlajkami podporující Rusko, což mě už připadne trošku moc prostě v rámci toho, že buďme politicky korektní. Prostě v určitých situacích si musíme vybrat, zde je válka, musíme se rozhodnout, na které straně stojíme a podobně jako na Slovensku a myslím, že i v České republice mnohé weby byly prostě vypnuté, na Slovensku je doslova zakázáno podporovat válku, ruskou invazi, tak něco podobného by mohla udělat i Evropa. A tímhletím, že se těm lidem dovolí přijít do Evropy takovému to velké množství Rusů, tak se riskuje, že toto ještě víc bude posilováno. Můj názor?
To se sice nedá úplně vyloučit, ale zase na druhé straně, pokud se podíváme na ruskou emigraci třeba po bolševické revoluci v roce 1917, tak tam šlo ve velké části o osoby, které ten západ obohatily různým způsobem. Vynálezce televize, Zvorykin pocházel z Ruska, vynálezce vrtulníku, Sikorsky, do dneška existuje americká společnost Sikorsky, která vyrábí vrtulníky, tak ten pocházel taky z Ruska. A to jsou jenom dva příklady, které mě teď na mátku napadly. Takže tenhle ten brain drain, jak se tomu říká, útěk mozku, ten by mohl západu pomoci a Putinovu režimu by mohl uškodit. Pokud je o ty demonstrace pro putinovsky naladěných Rusů žijících v Německu, to je samozřejmě taková nepříjemnost, ale to si myslím, že nějak zásadně nemění pozici západu a myslím si, že to není takové bezpečnostní riziko, které by nás mohlo nějakým způsobem vykolejit.
Ono je tedy pravda, když se vezmeme, nedávno jsem měl webinář o ruském rublu, při té příležitosti se vytvářela takový ilustrační obrázek, tam byla ruská 500 rublovka. Na té 500 rublovce je pomník Nikolaje Moravijova a Murského, což byl ruský generál, který vlastně, ruský vyslanec, který získal pro Ruskou rozsáhlá území poblíž hranic, stanovil hranici Ruska a Číny. A zajímavé na něm je, že tento člověk významný zbytek svého života strávil v Paříži. Takže když jsem to četl, tak jsem si říkal, tak Rusové už tehdy k tomu přistupovali podobně jako dnes, že kdo měl tu možnost, tak odešel do Evropy a on se potom pouze na některé schůze ruského nebo prostě ruská říše v té době ještě byla, měli cara, tak pouze se vracel z Paříže do Ruska a opět odjížděl zpátky do Paříže, kde nakonec také zemřel.
No to je taková tradice, protože Rusové, kteří na to měli finanční prostředky, tak velmi rádi žili ve Francii nebo v Itálii nebo v takových těch příjemných západoevropských zemích, kde je civilizovaná společnost, je tam kultura a do Ruska se vraceli jenom občas, třeba když se jim jednou začal zasecko po domově nebo když tam potřebovali něco zařídit. Pokud čtete ruskou klasickou literaturu, jako třeba napadají mě Čechovovy povídky, tak tam se to na ten motiv vyskytuje dost často.
A další téma. Pomůže Rusku podle tebe Čína?
Tohle to je zajímavá otázka. Díky za ní. Když se díváme na čínský postoj k Rusku, tak z oficiálních zdrojů tam vidíme podporu Putinova režimu, ale ta podpora je taková víceméně spíše verbální. A v poslední době, když se ta válečná situace obrací spíše ve prospěch Ukrajiny, tak dokonce ani ta verbální podpora už není to, co bývalo. A vyskytují se i značně kritické články, které hovoří o tom, že Rusko to prostě dělá špatně, že to bylo...
Uvnitř Číny vlastně, která...
Dokonce i čínská oficiální média, konec konců v Číně neexistují v podstatě žádná jiná než oficiální média, se vyjadřují v posledních týdnech o Rusku velmi kriticky. A těch kritických hlasů přibývá, takže vypadá to tak, že Čína je nakloněna k tomu hrát hru na obě strany. Na jedné straně tady tradičně jako podporuje Putina, ale na druhé straně jako od něho dává do značné míry ruce pryč. A lze to sledovat třeba i na postoji Kazachstánu. Kazachstán je země, která je Rusku ekonomicky i politicky poměrně velmi blízká. Má také autoritativní režim a kazachstánské politické špičky si s Moskvou docela dobře rozumějí. Pravděpodobně si diváci a posluchači vzpomenou na to, že v lednu tohoto roku ruská armáda přispěla k potlačení ozbrojených nepokojů proti vládě Kazachstánu. Putin se domníval, že tady Kazachstán, když bude tímto způsobem zavázán, tak poskytne své vojáky na podporu tažení na Ukrajině, ale kazachstánská vláda nakonec tohleto odmítla a to, že poměrně rezolutně. Takže ta podpora Ruska, ať už ze strany Číny nebo z těch dalších spřátelených režimů, není tak silná, jak by to mohlo na první pohled vypadat a jak možná Putin doufal. A dokonce i Bělorusko, které zpočátku úzce spolupracovalo, tak teďka se snaží dávat od celé věci tak trochu ruce pryč.
Když je na tom Rusko takhle, má nějaké možnosti někde něco získat? Podle tebe?
Záleží na tom, co získat. Teď možná
zbraně, technologie, zboží, protože v neposlední řadě to bylo, že například, nevím, jak je to v Rusku v obchodech teď, ale že například mnoho zboží, které byly Rusové zvyklí, že je v obchodech, tak najednou prostě nebylo, třeba vložky, byly tam čínské vložky, ale drahé, dražší než předtím.
Je možné, že Čína tohoto nějakým způsobem využije, ale myslím si, že Čína se bojí dodávat do Ruska vysloveně strategické materiály, zejména zbraně. Když jsme ještě u Číny, tady stojí možná za zmínku ta skutečnost, že Čína má v porovnání s Ruskem 10x tolik obyvatel a zároveň má 10x tak velkou ekonomiku. Po letošním roce, kdy se očekává pokles ruské ekonomiky v rozmezí 8 až 15%, tyhle ty odhady jsou takové opravdu nepřesné a divoké, takže může to být všelijak, tak po roce 2022 Čína prakticky jistě předstihne Rusko v ukazateli hrubý domácí produkt na hlavu. Ještě na začátku Putinovy vlády, to znamená začátkem tohoto století, bylo Rusko skoro dvakrát bohatší než Čína v přepočtu na obyvatele. Ale během Putinovy vlády se Číně dařilo, ale Rusku se dařilo mnohem méně. A jak už tady padla zmínka o sankcích z roku 2014, které bývají často považovány za bezzubé a málo účinné a v podstatě symbolické, tak pokud se podíváme na ruské makroekonomické ukazatele, tak se vůbec nezdá, že to byly symbolické sankce. Ruský ekonomický růst od té doby v podstatě šel od někud nikam. Ekonomika buď klesala, nebo stagnovala, nebo případně mírně rostla, ale když to znázorním jednoduše schematicky, do roku 2014 ruská ekonomika rostla nějak takto a po roce 2014 nějak takto. To znamená, že ten rok 2014 byl skutečný zlom, a to zlom v neprospěch ruské ekonomiky. Obsazení Krymu skutečně přišlo draho.
Nemá ale Evropa určitý problém v tom, že do jisté míry sankcionalizovala v minulosti sama sebe?
No pochopitelně, pokud nějaká ekonomika vyhlásí sankce proti jiné ekonomice, tak prakticky vždycky je to tak, že ty sankce poškodí obě strany. To je věc, která vychází z podstaty ekonomických vztahů.
A ty jsi jednou v minulosti napsal článek, že Západ uvaluje sankce sám na sebe. Zavírání atomových elektráren, rezignace na další výzkum a vývoj v tomto odvětví, ostrakizace těžebního průmyslu, utopické sny o obnovitelných zdrojích, které nejsou podloženy existujícími technologiemi. Zkrátka vítězství politika nad ekonomickým uvažováním.
Tady se jedná především o Německo, protože Německo má takový skoro až panický, iracionální strach z atomové energie. Když byla v roce 2011 katastrofa v japonské elektrárně Fukushima, tak Německo se zavázalo zrušit atomové elektrárny úplně, což dodržuje. Přitom proto nebyl vůbec žádný důvod, protože konstrukce Fukushimy je úplně jiná než konstrukce německých atomových elektráren. V Německu nehrozí žádné tsunami, jako hrozilo v Japonsku. A vůbec ta bezpečnostní situace německých jaderných elektráren je nesrovnatelně lepší než to, co bylo v Japonsku, nebo než to, co je třeba i v jiných zemích. A přesto se Německo rozhodlo v souladu s míněním veřejnosti tyto elektrárny postupně uzavírat. A takže tohle to byla věc, kterou Německo tak nějak potrestalo samo sebe a vlastně i ostatní země, které jsou Německu ekonomicky blízké, včetně České republiky. A byl tady ten geniální nápad, že výpadek jaderných zdrojů nahradíme dovozem zemního plynu z Ruska. No, což tehdy možná mohlo vypadat jako z určitého pohledu racionální řešení, ale dneska tedy je vidět, že to byla strategická chyba. Pokud jde o ty ostatní záležitosti, já rozhodně nejsem v žádném případě proti obnovitelným zdrojům. Byl bych za všeho nejradši, kdyby byli schopni poskytovat plnou náhradu za ty uhelné elektrárny a další fosilní zdroje, ale bohužel technologie výroby elektřiny nepokročila dostatečně daleko, abychom byli tohoto schopni. Možná za 10, 20 nebo i více let budou uhelné elektrárny už jenom skanzeny, do kterých se budeme jezdit dívat, jak to dřív bylo, ale momentálně bohužel je zatím těžké se bez nich obejít. Takže myslím si, že zejména škoda těch atomových elektráren, protože ty, pokud jsou dobře řízeny, pokud mají dobrou konstrukci, zase ne všechny atomové elektrárny jsou černobílé. No. Z laickou veřejností převládá taková myšlenka, že když to bouchlo v Černobylu, tak to může bouchnout kdekoliv jinde, ale ten černobylský atomový reaktor měl úplně jinou konstrukci, která byla taková, řekněme, daleko dobrodružnější než konstrukce nyní převládajících reaktorů typu VVER nebo jim podobných reaktorů, které se staví a používají na západě. A, takže si myslím, že v tomto kontextu té jaderné energetiky je škoda a že jsme ji neměli utlumovat, nebo Německo ji nemělo utlumovat, naopak spíše rozvíjet.
Máme poslední zhruba čtvrt hodinu a pojďme se zaměřit na budoucnost. Rusko, Evropa. Nejdřív Rusko. Jaké jsou podle tebe výhody ruské ekonomiky do budoucna? Kdyby jsi měl zavěštit křišťálová koule? Ekonomicky.
Takhle, já jsem dlouhou dobu poměrně skeptický vůči Rusku, protože jsem řadu let, skoro 8 let, pracoval jako analytik pro východní trhy, což zahrnovalo Rusko, Ukrajinu, Kazachstán, Vietnam, Čínu a ještě Indii. A Rusko z toho vychází v podstatě nepříliš slavně. Rusko je dodavatel surovin. Ropa, plyn, kovy a tak dále. V tomto směru je Rusko silný hráč na světových komoditních trzích a také tak dlouhou dobu zůstane. Na druhé straně, pokud se podíváme na ruský průmysl, zejména takový ten spotřební průmysl, což znamená auta, elektronika, počítače, nebo třeba i nábytek nebo další věci, tak to je nesrovnatelně slabší. Tam Rusko není konkurenceschopné v podstatě v ničem. Ruské automobily, to je v podstatě minulé století. A podobně je to s ostatními spotřebitelskými předměty. A Rusko sice má některé docela zajímavé technologie, které vycházejí třeba z prací výzkumných ústavů, protože Rusko má stále ještě velmi dobrou akademickou sféru a vědeckou výzkumnou sféru, ale ti Rusové to nejsou schopni komerčně využít. V Americe, když má někdo geniální nápad na nějaké technické řešení nebo na vědecký objev, který by mohl být použitelný v praxi, tak co udělá? Založí startup, získá několik miliard kapitálu. Pokud se to podaří, tak emituje akcie, na burzu získá několik dalších desítek miliard kapitálu a stane se z toho světová korporace. V Rusku existuje třeba velmi pokročilá technologická společnost, která může konkurovat Google. Mnozí známe pod názvem Yandex, ale ten ruský Yandex, třeba že má konkurenceschopné technologie, tak není schopen prorazit na trh, prostě protože není podporován tou finanční infrastrukturou. Rusko postrádá ten finanční trh a kapitálový trh, jako má Amerika. A tím pádem tedy Yandex má v Rusku podobnou silnou roli, jako třeba v České republice Seznam, ale dál za hranice už jeho sláva příliš nesahá. Mm-hmm. A podobné příklady by se daly uvést z dalších jiných odvětví. A můj nejoblíbenější příklad je profesor Piotr Ufimcev, což je ruský matematik. Je to v současné době už poměrně starý pán a ten někdy v 70. nebo v 80. letech publikoval velmi teoretické práce v nějakém matematickém časopise a ty jeho práce si přečetli Američani. A Američany napadlo, že na základě těch jeho rovnic a výpočtů by se dali zkonstruovat radarem neviditelné letouny typu stealth. Takže americké bombardéry typu stealth a vůbec tahleta radarem nezachytitelná technika vychází z prací ruského profesora. Piotr Ufimcev v současné době, pokud je mi známo, tak působí někde na univerzitě, kde si v Kalifornii nebo prostě ve Spojených státech. Takže tohle je další příklad toho brain drainu, jo, který se v tomto případě Spojeným státům velice podařil. A velká slabina ruské ekonomiky nebo ruské společnosti vůbec je, že tyhle ty talenty, které tam nepochybně jsou, nedokáže adekvátním způsobem využít.
Udržet, motivovat, využít.
Udržet, motivovat a prostě poskytnout jim prostor pro ten rozlet.
Teď je situace ještě, když se podíváme do Ruska, ruský akciový trh. Myslíš si, že úplně přestane existovat a co to bude znamenat, když přestane, pokud přestane existovat, jaké to bude mít následky?
Tohle to si úplně nemyslím, protože Rusko přece jenom už není socialistická země, jako bývala SSR. Je to už země, která funguje na bázi tržní ekonomiky, byť ta tržní ekonomika je značně nedokonalá, je nahlodávána korupcí, je rozkládáno takovým tím centralizovaným systémem řízení, protože ta mocenská hierarchie tam je daleko silnější než kdekoliv na západě. Na západě to funguje tak, že prostě vláda se stará o věci, o které se vláda má starat. Můžeme západ kritizovat, že se západní vlády starají někdy až příliš, ale nikdy tam nedošlo k tomu, že by mocenské centrum ovládalo úplně všechno i na té ekonomické úrovni. Takže Rusko, já si myslím, že ruská ekonomika nedojde do takového propadu jako po pádu socialistické ekonomiky začátkem 90. let, ale má zásadní překážky pro svůj další rozvoj, které plynou z toho společensko-ekonomického uspořádání a z té silné role Moskvy a zejména prezidenta.
Které akciové trhy očekává, že výjdou z války nejsilnější?
A tohle je hodně spekulativní otázka, protože tohle to už hraničí s poskytováním investičních doporučení a to já bych nechtěl zásadně nadálku dělat. Spíš bych tak řekl, v současné době mají západní trhy velký problém s inflací, ať už se jedná o Spojené státy, západní Evropu nebo koneckonců i Českou republiku. Pokud se podaří nějakým způsobem tuto válku v rozumné době ukončit, to znamená čím dřív, tím lépe, pokud se podaří nastolit nějaký způsob spolužití s Ruskem, tak si myslím, že se to může postupně časem upravit, ale že to ještě může pár týdnů nebo spíše měsíců dost strašit. Teďka vyšla inflační čísla pro českou ekonomiku a pro německou ekonomiku. Není to pěkný pohled.
Je to možná měsíc, měsíc a půl, co se vyskytla jedna analýza. Pocházela z Číny, shodou okolností, a byl v ní názor, že nejsilněji po válce může a bude pravděpodobně prosperovat Evropská unie. Dokázala by si s touto hypotézou souhlasit? Považuješ to za pravděpodobné?
Teď je otázka, jestli máme na mysli prosperitu vyjádřenou hrubém domácím produktu, anebo jestli nás zajímají čistě ty akciové indexy. Pokud a ty akciové indexy, tak to bych radši nekomentoval.
Spíš si myslím, že jako celkově, ne pouze
celkově. Pokud to všechno dobře dopadne, pokud Ukrajina získá aspoň z větší části kontrolu nad svým územím a dospěje k nějaké rozumné mírové dohodě s Ruskem, tak tam si myslím, že by to mohl být růstový impuls, protože Ukrajina potřebuje obnovit infrastrukturu, potřebuje investice. Jeden z problémů ukrajinské ekonomiky v podstatě až do nedávné doby, ale zejména v těch 90. letech a někdy, dejme tomu, do roku 2014, kdy se přeci jen začala nějak reformovat, tak byla ta věc, že Ukrajina byla ovládána oligarchy, podobně jako Rusko. Ti oligarchové si tam počínali značně bezohledně a v zásadě, když to přeženo jenom velice málo, tak tu ekonomiku do značné míry rabovali. Takže ukrajinská ekonomika v podstatě neměla skoro žádný příliv zahraničního kapitálu, nebyl tam skoro žádný přítok moderních technologií, takže Ukrajina se v podstatě vyvíjela jako velmi nepříznivě. V tom roce 2014 se přeci jenom věci změnily a navzdory té ztrátě Krymu a těch východních území se zdá, že Ukrajina začala se sebou přeci jenom něco dělat, v tom lepším slova smyslu, a že tedy zavedla systém vládnutí, který už je takový sice nedokonalý, ale demokratický, a že tedy tím pádem ukrajinská ekonomika začala být přece jenom trochu svobodnější, což se ukázalo v řadě případů. Teďka zjišťujeme, někdo docela s překvapením, že Ukrajina má ne zas tak úplně nezanedbatelný technologický sektor. Má tam firmy z odvětví high-tech, konec konců už jsem se tady zmiňoval o tom navigačním systému pro dělostřelectva. A tohle to si myslím, že je docela šance, až bude po válce, takže tyhle ty ukrajinští vývojáři se budou věnovat něčemu mírovému a všeobecně prospěšnému a že když si trochu zažeštím, tak se z Ukrajiny možná stane další IT velmoc.
Nedávno jsem registroval názor, že vlastně Rusové a Ukrajinci jsou mentalitou velmi podobní. A pokud se podaří dosáhnout prosperující Ukrajinu, tak to bude velice zajímavý a pravděpodobně první příklad země, která pochází z takovéhoto ruského prostředí a dokáže se vydat na cestu demokracie a inovací. Myslíš si, že by mohla, a to máme posledních 3 minuty, může prosperující Ukrajina přinést v budoucnu něco nového pro Evropu, pro Rusko? Ty už jsi zmínil, že si ji představuješ jako IT velmoc, ale mohlo by to přinést ještě něco pozitivního?
No, tohle je taková příliš obšírná otázka, než aby se odpovědě vyšlo do 3 minut. Já bych to řekl asi tak. Ukrajina má přece jenom jeden mentální rozdíl oproti Rusku. Rusové ze své podstaty zbožňují Moskvu, zbožňují mocenské centrum, uznávají cara, ať už ten car je tradiční, nebo ať má titul prezident. A Ukrajina vždycky se dívala na Moskvu jako na cizí vládu. Jo? Ukrajina nikdy úplně nepřijala tu ruskou nadvládu a to znamená, že se bude snažit jít svojí vlastní cestou. A je teď velmi zajímavá otázka, co se stane v nějaké, řekněme, další budoucnosti. Určitě to nebude za rok nebo za 2 roky, ani možná za 5 let. Až Ukrajina bude vstupovat do EU, jakým způsobem prostě změní ty podmínky nebo takové ty, řekněme, mocensko-politické poměry v rámci Evropské unie, protože je to velká země, je to země, která bude mít za sebou tu historii té války a tím pádem ji nikdo nebude brát na lehkou váhu, jako třeba berou bohužel Českou republiku kolikrát v Bruselu. A tohle to si myslím, že by mohlo být velice zajímavé, že by to z historického hlediska mohlo být fascinující pozorování.
Mm-hmm. I v pohledu k tomu, že vlastně je to obelnice do značné míry, že má značné vlastní nerostné bohatství, čili mohla by být přínosem pro Evropskou unii Ukrajina.
Já myslím, že ano. Samozřejmě tady musíme vzít v úvahu tu věc, že až se Ukrajina stane členskou zemí, jak říkám, bude to ještě dlouho trvat, tak z České republiky se pravděpodobně stane čistý plátce. A možná i ze Slovenska, protože bude zapotřebí velké zdroje přesměrovat právě na Ukrajinu. Takže tohle to je jedna věc, která se možná Ruskomu líbit nebude.
Dobře, děkuju. Dospěli jsme ke konci. Děkuju vám všem, kdo jste vydrželi až sem. Hovořil Pavel Kohout, ekonom a ekonomický publicista. Děkuji ti moc za dnešní účast.
Já ti děkuji za pozvání a těším se někdy třeba příště.
Taky mi bude potěšením. Prosím, sdílejte tuto diskuzi, myslím, že byla velice zajímavá a užitečná. Mějte hezký den. Ahojte.